Uchinchi rasm. Yoqub va Labon. Yoqub boshqalarini aldashda davom etdi. Ammo o'zi ham ba'zan boshqalardan aldandi. Yoqub amakisi Labonnikiga ishlash uchun bordi. U Labonning kichik qizi Rohilaga uylanishni xohladi. U kelin uchun Labonga 7 yil xizmat qildi. Shunda Labon Yoqubga ayyorlik qilib, Rohila o'rniga katta qizini berdi. Shunday qilib, Labon Yoqubni Rohila uchun yana 7 yil ishlashga majbur qildi. Yoqub ham Labonni aldadi. Labonning hayvonlari ichida barcha yaxshilarini o'ziga ajratib oldi. Bir kuni Xudo Yoqubga "Otangning yurtiga qayt", dedi.